assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida AQShda yashayotgan o'zbekistonlikning samolyoti quladi. Oilaning 7 nafar a'zosi halok bo'ldi.
Men o'zim shaxsiy uchog'im bor, Houstonda yashayman. U yerdan o'zim Chicago'ga o'zim uchog'imda uchib keldim deb ana shunda gaplashgan edi.
Bosh vazir gaz va svetdagi uzilishlarni sharmandalik dedi. Mullalar xalqni sabrli bo'lishga chaqirdi. Sud aybdor deb topgan direktor prezident akademiyasiga o'qishga yuborildi. Nomzodi esa deputatlikka ko'rsatildi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qashqadaryoda 25 va 26 noyabr kunlari 9 odam is gazidan zaharlanib kasalxonalarga yotqizildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi 27 noyabr kuni ma'lum qildi. Xabarda bildirilishicha, 25 noyabr kuni Qarshi shahri Kat mahallasida yashagan bir oilaning 5 a'zosi ko'mir yoqish natijasida yuzaga kelgan is gazidan o'rta og'ir darajada zaharlangan. Shuningdek, 26 noyabr kuni Qarshi tumani Parg'uza qishlog'idagi xonadonlardan birida 4 kishi is gazidan zaharlanganligi qayd etildi. Ushbu hodisaga tandirda yoqilgan o'tin cho'g'i uyga olib kirilganligi sabab bo'lgan. Mazkur oiladan 4 kishi is gazidan o'tkir zaharlanish o'rta og'ir darajasi tashxisi bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi viloyat filialiga yotqizilgan. Avvalroq Andijon va Toshkent viloyatlarida bir kunda 6 kishining is gazidan zaharlangani haqida xabar berilgan edi. Albaniyada kuchli zilzila ortidan mahalliy aholi ikkinchi kechani chodir va mashinalarda o'tkazdi. Mamlakatda 26 noyabr kuni sodir bo'lgan 6.4 balli zilzila oqibatida kamida 31 kishi halok bo'ldi. Taqriban 650 odam jarohat oldi. 27 noyabr kuni 10 oshiq davlatdan kelgan qutqaruvchilar qutqarish amaliyotlarida qatnasha boshladi. Ular dronlar va itlar yordamida vayronalar ostidan tirik qolganlarni qutqarib olish uchun kurashmoqda. Zilzila 26 noyabr kuni ertalab poytaxt Tiranadan 30 km masofada sodir bo'ldi. Zilzila oqibatida Durres port shahri hamda Tumane shaharchasi eng ko'p ziyon ko'rdi. Xabarlarga ko'ra, kuchli zilzila Tumane shaharchasida imoratlarni yer bilan yakson qilgan. Asosiy zilzila ortidan yana bir necha to'lqin kuzatilgan. Shu sabab ayrimlar o'z uyiga qaytishdan hayiqmoqda. 27 noyabr Albaniyada motam kuni deb e'lon qilindi. Iroq tashqi ishlar vazirligi mamlakat shimolida joylashgan Najaf shahrida Iroq konsulligiga qilingan hujumni qoraladi. Bu haqda 28 noyabr kuni Iroq matbuoti xabar qildi. Kuni kecha amalga oshirilgan hujum davomida namoyishchilar konsullik imoratiga o't qo'ygan. Hujumchilarning maqsadi Iroq va Eron o'rtasidagi tarixiy munosabatlarga putur yetkazish bo'lgan, deyiladi Iroq tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Iroqda 2 oydan beri joriy hukumat ishidan norozilar namoyishga chiqib keladi. Ayni namoyishchilar Tehronni Iroq hukumatini qo'llashda ayblamoqda. Xabarlarga ko'ra, 27 noyabr kuni amalga oshirilgan hujum arafasida konsullik xodimlari evakuatsiya qilingan. Ayrim xabarlarda yozilishicha, xavfsizlik xodimlari namoyishchilarni tarqatish uchun yosh oqizuvchi gaz va o'qotar qurollardan foydalangan. Qirg'izistonda prokurorlar korrupsiyada ayblanayotgan bir necha sobiq yuqori lavozimli davlat amaldorlari ustidan o'tkazilayotgan sud jarayonida ularni 7,5 yildan 17 yilgacha ozodlikdan mahrum etishni so'radi. Ayblovchilar poytaxt Bishkekning Sverdlov tumani sudidan sobiq bosh vazirlar Sapar Isaqov hamda Jantoro Satibaliyevlarni mos ravishda 15 va 11 yil 3 oyga qamashni so'radi. Ayblovchilar shuningdek Milliy energiya holdingi sobiq rahbari Aybek Kaliyevni 17, sobiq moliya vaziri Olga Lavrovani 7,5, Bishkekdagi issiqlik elektr markazining sobiq rahbari Salaydin Avazov hamda uning ishchilari Joldoshbek Nazarov va Temirlan Brimkulovlarni har birini 11 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Nomi tilga olingan rasmiylar 2013 yildan boshlab Bishkek issiqlik elektr markazining qayta ta'mirlash loyihasi doirasida Xitoy shirkati manfaatlarini qo'llab Qirg'iziston hukumati va jamiyatiga moddiy ziyon yetkazishda ayblanmoqda. Prezident Mirziyoyev 26 noyabrda zamonaviy maktablarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, qarorga muvofiq ilg'or arxitektura yechimlari va energiya tejovchi texnologiyalar asosida barpo etiladigan hamda jihozlanadigan, xalqaro talablar asosida sifatli ta'lim-tarbiya berish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan zamonaviy maktablar tashkil etiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Kanadada xususiy avia uchoq halokatida o'zbekistonlik bo'lgan oilaning 7 a'zosi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Texasning Houston shahrida yashovchi o'zbekistonlik oila Kanadadagi yaqinlari bilan havo halokatiga uchrab nobud bo'ldi. Fojia 27 noyabr kechqurun yuz berganini Amerika ovozi Kanada transport xavfsizligi boshqarmasiga tayanib xabar qildi. Ontario provinsiyasining Markham shaharchasidan ko'tarilgan kichik xususiy samolyot Kingston degan o'rmonli hududda qulagan. Manzil Quebec shahri bo'lgan, deydi rasmiylar. Quebec provinsiyasining bu qismi qishin yozin sayyohlarni o'ziga jalb etadigan xushmanzara go'shadir. Samolyot AQShda ro'yxatdan o'tgan va uni bu vositaning egasi Otabek Obloqulovning o'zi boshqarayotgan bo'lgan. Otabekni yaxshi taniydigan vatandoshlarning aytishicha, marhum Amerikada o'z yo'lini topgan tadbirkor edi. Oilasi bilan Torontodagi qarindoshlarining oldiga ketgan va birgalikda vaqt o'tkazishni rejalagan. Texas va Kanadadagi manbalarga ko'ra, uchuvchi sifatida tajribaga ega Otabekning yonida rafiqasi va 3 farzandi, shuningdek qaynisi va uning turmush o'rtog'i bo'lgan. Kanada rasmiylari halok bo'lganlarning ism-shariflarini hali e'lon qilgani yo'q. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra, yomon ob-havo sharoiti va yoqilg'iga suv aralashib qolgan bo'lishi mumkin degan taxminlar o'rganilmoqda. Amerikadagi vatandoshlar Otabek Obloqulovning yaqinlariga hamdardlik bildirmoqda. O'zbek American Association of Chicago, O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi Kanadadagi vatandoshlar bilan bu borada yaqindan ishlayotganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bosh vazir Abdulla Aripov gaz va svetdagi uzilishlarni sharmandalik deb atadi. Mullalar esa xalqni sabrli bo'lishga chaqirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Bosh vazir Abdulla Aripovning 28 noyabr kechqurun aholidan kelib tushayotgan muammolar. Birinchi galda esa gaz svet taqchilligi masalasida o'ta shoshilinch video selektor yig'ilish o'tkazgani haqida Ozodlik yig'ilish arafasidayoq xabar qilgan edi. Respublikadagi deyarli barcha davlat va tijoriy tizimlar rahbari qatnashgan bu yig'ilishda xalqning hayot mamotini belgilovchi energetik krizisdan qanday chiqish haqida jo'yali gap bo'lmadi. Energetika vaziri Alisher Sultonov muammoni xalqning ko'p energiya isrof qilayotgani bilan izohladi. Vazir xalqqa elektr energiyasi va gazni tejashni o'rgatishni tavsiya qildi. Majlis protokoliga ham ana shu tavsiyalar kiritildi, deb xabar qildi Toshkent hukumati mulozimlaridan biri. Ozodlik suhbatdoshi elektr va gazni eng ko'p isrof qilayotgan hukumat idoralarining o'zidir, deya davom etdi. Agar kimnidir tejamkorlikka o'rgatish kerak bo'lsa, aynan davlat idoralari, vazirliklardan boshlash kerak. Toshkentni qorong'i tushgandan keyin bir aylanib chiqsangiz ko'rasiz, davlat idoralarining hammasida chiroq tonggacha yonadi. Nega? Chunki hamma o'zini xo'ja ko'rsinga ishlayotgan qilib ko'rsatish uchun boshliqlar ketmaguncha ishxonasida o'tiradi. Bir hisoblab chiqishsin. Foydalilik koeffitsenti qariyb 0 ga teng bunday tungi ishlarga qancha energiya sarf bo'layotganini. Bular uyalmay, netmay yana xalqning o'zini aybdor qildi. Buning o'rniga hamma joyda kechki soat 6 dan keyin ishlashni to'xtatishsin. Hukumat binolarida chiroq 6 dan keyin o'chirilsa, ana o'shanda tejamkorlik boshlanadi, dedi 28 noyabr kungi tungi majlis qatnashchilaridan biri. Hukumatning gaz, elektr va suv ta'minotidagi keskin uzilishlarga bag'ishlangan o'ta shoshilinch yig'ilishida hukumat mulozimining aytishicha Sirdaryo va Qoraqalpog'istondagi gaz ta'minoti uchun mas'ullar ishdan olingan. Ozodlik keyingi kunlar davomida aynan Sirdaryoda aholining metan gaz shoxobchalarida kilometrlarga cho'zilgan navbatlar, Qoraqalpog'istonda esa gaz yo'qligidan norozilikka chiqqani va yo'llarni to'sib qo'ygani aks etgan videolarni jamoatchilikka taqdim qilgan edi. Viloyatlardagi 2-3 nafar amaldor almashgani bilan muammo hal bo'lib qolmaydi, lekin xalqqa kimnidir aybdor qilib suvdan o'zlari quruq chiqish uchun shunaqa qurbonlik qilishdi. Butun energetik sektorni izdan chiqarganlar yana o'z joyida qoldi. Vazir Sultonov faqat o'zi va o'z odamlarini himoya qilish bilan shug'ullandi dedi 29 noyabr kuni Ozodlik gaplashgan Toshkent hukumati mulozimi. 28 noyabr kungi hukumatning shoshilinch yig'ilishi nihoyasida xalq orasida turli tushuntirish ishlarini kuchaytirish topshirilgan. 29 noyabr kuni Ozodlikka mullalar propaganda boshlashibdimi degan savol bilan video murojaat yuborildi. Unda Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Ahmad ibn Malik jome masjidi imom xatibi Ulug'bek Qobilov 27 noyabr kuni Sirdaryo tumanidagi avtomobillarga gaz quyish shoxobchasidagi norozilikni millatimiz, yurtimiz shaniga yarashmaydigan harakat sifatida qoraladi. Ozodlik sentyabr oyida e'lon qilgan prezident Mirziyoyevning 44-37 sonli maxfiy qarorida imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlar orqali tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib qilish buyurilgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi kabi jinoyatlarni sodir etganlikda sud tomonidan aybdor deb topilgan, lekin o'zlashtirgan pulini to'lagani uchun jazodan ozod qilingan Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi Agroiqtisodiyot kasblar kolleji direktori Sherzod Mamatqulov O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasiga o'qishga yuborildi. Bundan tashqari, kollej direktorining nomzodi xalq deputatlari Mirzacho'l tuman kengashi deputatligiga ko'rsatilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik 19 noyabr kuni e'lon qilgan 200 million so'mdan ortiq davlat pulini o'zlashtirgan uchun sudlangan kollej direktori o'z vazifasida ishlamoqda sarlavhasi maqolasidan so'ng Jizzax viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi bu maqolaga munosabat bildirib, jumladan bunday deb yozdi. Sherzod Mamatqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrata yo'l bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorlik kabi jinoyatlar nazarda tutilgan moddalar bilan ayblanib, 2019-yil 8-aprel kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirzacho'l tuman sudida ko'rib chiqilgan Jinoyat kodeksining 167-205-209 moddalarida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Kasb-hunar ta'limi markazi direktoriga nisbatan hayfsan intizomiy jazo chorasini qo'llagan. Boshqarma bayonotining davomida Sherzod Mamatqulov prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasiga 4 oylik o'qishga yuborilganini ham yozgan. Kollejning sobiq o'qituvchisi Orif O'rolovning aytishicha, garchi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish Mirzacho'l tuman departamenti va tuman moliya nazorat boshqarmasi 200 million so'mdan ortiq kamomatni aniqlagan bo'lsa, lekin sud faqat 78 million so'm pulini undirish haqida qaror chiqargan. Bitta kambag'al odam nochorlikdan bitta kalish o'g'irlasa, sud 2-3 yil berib yuboradi. Sherzod Mamatqulov davlatning 100 millionlab pulini o'zlashtirsa, bitta hisob bilan qutulib ketyapti. Yana bu odam prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasiga o'qishga yuborilibdi. Nima u prezident akademiyasida davlat pulini o'zlashtirishning yangi usullarini o'rganadimi? Endi buni qarang. Halollikdan uzoq bu odam yana nomzodini tuman kengashiga deputatlikka qo'yibdi. Bu qanaqa adolat bo'ldi? Bu qanaqa sud bo'ldi? Nega sud departament va kru aniqlagan 200 milliondan ortiq mablag'ni yo'qqa chiqardi, deydi Orif O'rolov. Litsenziyasidan mahrum bo'lishdan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan toshkentlik advokatlardan birining aytishicha, sud bu mulozimga nisbatan juda yengil jazo qo'llagan. Sud O'zbekiston Jinoyat kodeksining 70-chi moddasini qo'llab, ya'ni ijtimoiy xavfligi yo'q deb uni jazodan ozod qilgan. 77-chi moddaga ko'ra esa bu modda qo'llanilgan shaxs sudlanmagan deb hisoblanadi. Ko'ryapsizmi? Sudya qanday o'yin qilyapti? Bu holatda bu odam rahbarlik lavozimida ham ishlashi mumkin, deputat ham bo'lishga haqqi bor, akademiyada ham o'qishi mumkin. Aslida esa bu holatda sudya uni aybdor deb topib jazo qo'llashi, keyin esa Jinoyat kodeksining 45-chi moddasi, ya'ni muayyan huquqdan mahrum qilishni qo'llash kerak edi. Lekin bu yerda korrupsiya aralashganmi yoki tanish bilishlikmi, sud juda ham yengil jazo qo'llagan. Prokuratura bu qarorga protest bildirishi kerak edi, lekin bu ishni qilmagan, deydi advokat. Kollej direktori Sherzod Mamatqulov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Uning o'rinbosari Sobir Boymatov esa boshlig'i haqidagi savolni eshitishi bilan aloqani uzdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Xorazmda sud bloger Nafosat Alloshukurovani ruhiy kasalliklar shifoxonasida qoldirishga qaror qildi. Ozod mikrofon sud hokimdan qariyb 5 million so'm haqqimni undirib berish haqida qaror chiqardi, lekin hokimning belgisi yo'q.
Mol qog'ozda qildi, lekin pul masalasiga kelganda pul masalasini ta'minlab bermayapti-da.
Nukus tumanidagi Shortanbay qishlog'i aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib yo'l to'sdi. Termizdagi restoran va kafelar aprelgacha gaz tarmog'idan uzilishidan ogohlantirildi. Fransiya prezidenti Makron NATO ittifoqchilarining umumiy dushmani Rossiya bilan Xitoy emas, balki terrorizmdir deb aytdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukus tumanidagi Shortanbay qishlog'i aholisi gaz yo'qligiga norozilik bildirib yo'l to'sdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus tumanida yashovchi 70 ga yaqin odam tabiiy gaz berilmay qo'yilganiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Bu voqea to'g'risidagi video 27 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Nukus tumani hokimi A. Seytaxov va tuman prokurori Sh. Allambergenov norozilar bilan voqea joyida uchrashgan. Qishloq aholisining ko'mirga bo'lgan talabi o'rganib chiqilib, shu kunning o'zida 116 tonna ko'mir yetkazilgan. Hozirgi vaqtda mazkur hududga suyultirilgan gaz va ko'mir yetkazib berilmoqda. Lekin qishloq aholisi ko'mir sifati past ekanligini ta'kidlab, ko'mir sotib olishdan bosh tortgan va hududni tabiiy gaz bilan ta'minlab berishni talab qilgan, deyiladi O'zA xabarida. Xabarda aytilishicha, O'zTransgaz shirkatining Qoraqalpog'iston gaz filiali boshlig'i Aymanov va Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vaziri Temirxanov norozi aholi bilan uchrashib, tabiiy gaz yetishmovchiligi sabablarini va bu norozilik namoyishlari qonunga zid ekanligini tushuntirdi. Rasmiylarga ko'ra, qishloqqa gaz yetkazib beruvchi 16 kilometr quvur yaroqsiz holatga kelgan va yuqori bosimdagi gazga bardosh bera olmaydi. Mazkur quvur yangisiga almashtirilganidan keyingina qishloq yana gaz ta'minotiga bosqichma-bosqich ulanadi. Bugungi kunda hududdagi 1541 xonadondan 420 tasi yordamga muhtoj oilalar ekani aniqlangan va ularning har biriga 500 kilodan ko'mir, 2 donadan gaz balonlari va 10 arava quruq o'tin bepul berilgan. O'zbekistonda kuz-qish mavsumida elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar tez-tez kuzatiladi. 27 noyabr kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman markazidagi Oxunboboyev mahallasi hududida 50 dan ziyod haydovchi aholiga yoqilg'i quyish shoxobchalarida metan gazi yo'qligidan norozilik bildirib, Guliston-Toshkent yo'lini to'sib qo'ygan edi. Avvalroq Ozodlik radiosi Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi o'nlab restoran va kafe egalariga 1 aprelga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish haqidagi ogohlantirish xati tarqatilgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik radiosiga bu borada gapirgan mutaxassislardan biri, muammoning birinchi ildizi O'zbekistonda ichki ehtiyojni qoplaydigan darajadagi tabiiy gazning yo'qligi bo'lsa, ikkinchisi gaz quvurlarining avariya holatida ekani bilan bog'liq deb aytgan edi. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Kunning muhim voqeasi.
Bosh vazir aholi ko'tarayotgan muammolar bo'yicha tunda o'ta shoshilinch video selektor o'tkazadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston, hatto poytaxt Toshkent ham gaz va elektr taqchilligini boshdan kechirayotgan 28 noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov o'ta shoshilinch video selektor yig'ilishi chaqirdi. Mazkur majlisda mamlakatdagi barcha vazirlik va qo'mita rahbarlaridan tortib, tijorat banklarining tumanlardagi bo'lim rahbarlariga qadar qatnashishi shart etib belgilandi. Bosh vazir raisi qiladigan yig'ilish kun tartibidagi birinchi masala joylarda aholi tomonidan ko'tarilayotgan turli sohadagi muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar bo'lsa, ikkinchisi tabiiy gaz, elektr energiyasi va ichimlik suvi bo'yicha mavjud debit to'rlik qarzini qisqartirishdir. Ozodlikka o'ta shoshilinch yig'ilishga chaqiruv qog'ozi nusxasini yuborgan hukumat mulozimi poytaxtda jonli efir paytida chiroq o'chib, metro stantsiyalari svetsiz qolayotgan bir paytda kechqurungi 9 ga bunday majlis chaqirilishini absurd deb atadi. Prezident soat 17'dan keyin majlis o'tkazmanglar degan. Bilasiz, hozirgi kunlarda aksar hududlarda isitishga gaz, yoritishga svet yo'q. Benzin ham, metan gaz ham muammo bo'lib turibdi. Shunday bir sharoitda bugun har bir rayonda o'nlab odam tunda, sovuq va qorong'ida tuman markaziga kelib, bu yerdagi studiyada o'tirib, majlisda qatnashishi kerak. Xo'sh, bunaqa majlisdan keyin joylarda gaz va svet paydo bo'lib qoladimi? Zapravkalardagi kilometrlarga cho'zilgan navbatlar yo'qoladimi? Yo'q albatta. Saylovlargacha biror chipa chiqmasligi uchun bular xalqni tinchlantirib turish choralari haqida gaplashadi, dedi tungi video selektorda qatnashib yurilgan hukumat mulozimlaridan biri. Havo harorati -15 darajagacha tushib ketgan O'zbekistonda ayni kunlarda aholi ko'tarayotgan asosiy masala tabiiy gaz, elektr va yonilg'i taqchilligi bo'lib qolmoqda. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, qator viloyatlarda yonilg'isiz qolgan aholi norozilik sifatida yo'llarni to'smoqda. Tabiiy gaz taqsimotidagi uzilishlar uylarni isitishning xavfsizlik qoidalariga to'g'ri keladigan tizimi yo'qligi oqibatida gazdan, xususan is gazidan zaharlanib o'layotgan o'zbekistonliklar soni hali haqiqiy qish boshlanmay turib oshib bormoqda. Odatda energetik bo'hron nisbatan chetlab o'tadigan poytaxt Toshkentda ham aholi va biznes muassasalari joriy haftadan tabiiy gaz va elektr taqchilligini his qila boshladi. Jumladan 27 noyabr kuni Toshkent metrosining G'afur G'ulom, Alisher Navoiy, O'zbekiston kabi eng gavjum bekatlarida chiroq o'chib qoldi. Ayni shu kuni Markaziy saylov komissiyasining Toshkent shahar Shayxon Tohur tumanidagi xalqaro matbuot markazida tashkil etgan saylov debati jonli efir paytida svet yo'qligidan uzilib qoldi. Viloyatlarda strategik jihatdan muhim hisoblanmagan biznes tizimlar, xususan umumiy ovqatlanish shoxobchalariga 1 aprelga qadar tabiiy gaz ta'minotidan uzilish haqidagi ogohlantirish xatlari tarqatilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyat Angor tumanidan ozod mikrofonga arz qilgan sobiq mahalla kotibi Erkin Gapparovning shikoyat qilishicha, uning tuman hokimidan 4,700,000 so'm tovon pulini undirish haqidagi sud qarorini Majburiy ijro byurosi 6 oydan buyon paysalga solib kelmoqda. Erkin Gapparov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Surxondaryo viloyat Angor tumani Navshahar mahallasidan Gapparov Erkin bo'laman. Angor tuman hokimi 2019-yil 30-may kuni men shaxsiy g'araz sabab noqonuniy ishdan bo'shatdi. Angor tuman Oqmoyat mahallasida ishlab kelayotgan vaqtimda. Bo'yicha Sherobod tumanlararo sudiga qilgan da'vo arizam qanoatlantirildi va meni ishga tiklash haqida qaror chiqardi. Fuqarolik ishlari bo'yicha viloyat apellyatsiya sudlov hay'ati ham birinchi instansiya sudning qarorini to'ldirish yo'li bilan o'zgartirishsiz qoldi, o'z kuchida qoldirdi. Ijroni ta'minlash majburiy ijro byurosi Angor tumaniga yuklatildi. Mana 6 oyki Angor tumani hokimining noqonuniy harakati uchun sud masud idora yuritmanda. Surxondaryo viloyat hokimligi, viloyat prokuraturasi ham qonun buzilishlar holatlarini bila turib ko'z yumib kelmoqda. Majburiy ijro byurosi o'z ishiga sovuqqonlik bilan qarab, ijroni ta'minlab bermayapti.
Men qarang, ijro nimada? Ijro nimada?
Ijro
vazifasiga qayta tiklashmi yoki
ijro o'z ish vazifasiga tiklab, menga 8-oktyabr kungacha bo'lgan 4,700,000 so'm ish haqi va 1,100,000 ma'naviy zarar undirib berish kerak edi. Bular meni ishga tiklash to'g'risida qaror chiqarish kerak edi. Ishga tiklash to'g'risida emas, ishga qabul qilish to'g'risida qaror chiqarib ishdan bo'shatdi. Lekin bu qog'ozda qildi-yu, lekin pul masalasiga kelganda pul masalasini ta'minlab bermayaptida.
Endi bo'yniga yuklagan. Pul to'lashdi. Kimni bo'yniga yuklagan?
Pulni Angor tuman hokimligi bo'yniga yuklagan.
Demak, tuman hokimligi bermayapti sizga pulni.
Pulni tuman hokimligi bermayapti.
Sud qarorini ijro qilmayapti.
Ha, sudning qarorini bajarmayapti, buni sudning qarorini bajarmayapti. Majburiy ijroga yuklatilgan Angor tuman bo'limiga. Ular ham ishga sovuqqonlik qilib qolyapti.
Yo'q, ijro byurosiga siz necha marta bordingiz, necha marta murojaat qildingiz, nima deyapti ular?
Ular
aldın işkettiklerini dedi. İşkettiklerini yaptı. Hazır aldın sütün. Ana acırım ki biz dedi sütün dedi. Kağız ki geldi kalı dedi. Sütün kağızı geldi gelenden ki 22. Oktyabr ki geldi. Sütün kağızı geldi gelenden ki bari yapman halkı veremem. Yok yaman yapılamaydı. Yok halkı veremem dedi. Fakat halkı veremem nereye koymaydı da. Men dedi hakimiyetke dedi. Kaç çıkarganımız dedi. Ve bu için aynı örtümen gelin bağırken ben vilayet prokuratürası gelin bağırdım. Vilayet prokuratürası gelin bağırdım. Müracaatımı kabul kılmadı. Siz bir mecbur icap ettiği şeydi.
Bu bana o da saylağı böyle yaptı. Siyasi partiyeler cüze o da avcı geçtikten. Onlara müracaat kıldınız mı?
Kıldım. Adalet Partiyası gelin kıldım. Mesela Adalet Partiyası gelin. Ban vurmakta onlara akvart vasıtalarda, matbuatta. Bize kanun üstüvarlığını temindeyimiz. Kanun hemen için bir kıldık. Ban vuru yaptı. Lakin onlar hem cimcitlik. Bu fakat onların ne dedi? Çıraylı getleri fakat kağızda, televizyonlarda bu kalyatı da bunda emelde hiç kendine ne geçip olma yaptı. Fakat sayla ötkün şeyde buraların ki. Sayla ötkünün ki buranın tekniğini tapılmaydı. Ama rahvart vasıtaları gözümüzün 4. hakimiyet kısaplayınken ama rahvart vasıtaları gözü nazislerine müracaat kılıp çıktım. Onlar hem hiç kendine akıl alma yaptı. Çıkar bir alma yaptı. Müracaat kılaman örgenç, örgenç adı. Kilip örgençi hemen ezaklardı da makalı şimdi kap getirdi arşivde çıkarmaydı.
Deydi Surxondaryo viloyat Angor tumanidagi Navshahar mahallasida yashovchi sobiq mahalla kotibi Erkin Gapparov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Kunning muhim voqeasi.
Termizdagi restoran va kafelar aprelgacha gaz tarmog'idan uzilishidan ogohlantirildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Surxondaryo viloyati markazi Termiz shahridagi o'nlab restoran va kafe egalariga 1-aprelga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish haqidagi ogohlantirish xati tarqatildi. 27 noyabr kuni ozodlikka termizlik tadbirkorlar nomidan kelgan murojaatda quyidagilar yozilgan. Termiz shahridagi restoran, kafe, oshxonalarga shahar gaz korxonasi xodimlari qish mavsumida gaz tarmog'idan uzib qo'yish haqida xabarnoma berib ketishdi. Bu xabarni eshitgan biz tadbirkorlar o'ylanib qoldik. Davlat chiqargan buyruqlarni bajarsak, 1 kub gazga 1000 so'm to'lasak, 3-2 million so'm turadigan gaz hisoblagichlarini o'rnat desa o'rnatsak, bir nechta ishchi o'rni yarat desa yaratsak, paxtaga odam yubor desa yuborsak, nega davlat o'z zimmasidagi majburiyatini bajarmayapti? O'zimizda chiqib turgan gazdan pulini to'lab ham foydalana olmasak, tadbirkorni qo'llab-quvvatlash shumi? Termizlik tadbirkorlar bu xabarga o'zlariga berilgan rasmiy ogohlantirish xati nusxasini ham ilova qildi. Hudud gaz Surxondaryo MCJSi rahbari Aman Turayev imzo qo'ygan maxsus raqamlangan ogohlantirish xatida Prezident va Vazirlar Mahkamasi qarorlariga asosan 2019-yilning 1-noyabridan 2020-yilning 1-aprel kuniga qadar tabiiy gaz tarmog'idan uzilish to'g'risida ogohlantiramiz deb yozilgan. 27-noyabr kuni Ozodlik Hudud gaz Surxondaryo MCJSining Termiz shahri ta'minoti uchun mas'ullaridan biri bilan suhbatlashdi. Bor vaziyatni ochiqchasiga tushuntirgani bois o'z rahbarlaridan tanbih olmaslik uchun suhbatdosh shaxs ochiqlanishini istamadi. Keyingi 3 kechayu 3 kunduz deyarli uxlaganimiz yo'q. Bir tomondan qattiq qora sovuqlar boshlanib, harorat tunda -5 ga tushyapti. Boshqa tomondan Sheroboddagi katta gaz quvurida avariya bo'ldi. Gazdan uzilish hayot mamotni hal qiladigan obyektlar bor. Raddomlar, kasalxonalar, bog'cha va maktablar. Shu joylarda uxlab qolyapmiz. Bu yoqda ichki ishlar, chegara qo'shinlari kabi strategik obyektlar bor. Ularni ham gazsiz qoldirib bo'lmaydi. Deyarli birorta byudjet tashkiloti qishga tayyor emas. O'tin ko'miri yo'q. Hammasi tabiiy gazga ishongan. Tabiiy gaz ta'minoti esa mamlakatning deyarli hal qilib bo'lmaydigan muammosidir, dedi Surxondaryo gaz ta'minoti mutaxassislaridan biri. Mutaxassisga ko'ra, muammoning birinchi ildizi O'zbekistonda ichki ehtiyojni qoplaydigan darajadagi tabiiy gazning yo'qligi bo'lsa, ikkinchisi gaz quvurlarining avariya holatida ekani bilan bog'liq. Aholi muttasil ko'payib boryapti. Prezident yo'l ochganidan keyin tadbirkorlik qilayotganlar soni ham oshdi. Eksport qiluvchi parnikchi tadbirkorlar ko'paydi. Boshqa tomondan quvurlarning ekspluatatsiya muddati o'tib bo'lgan. Hali u yerda, hali bu yerda avariya. Sizlarga shikoyat qilayotgan tadbirkorlardan uzr so'raymiz, lekin muammoni hal qila olmaymiz. Chunki bu bir shahar yoki viloyat idorasi hal qiladigan darajadagi muammo emas, dedi Ozodlik bilan 27-noyabr kuni gaplashgan Surxondaryolik gaz ta'minoti bo'yicha mutaxassis.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.